Odijelo i peraje.
Dobar dan svima, ja sam Mario Dadić, a vi slušate Odijelo i peraje na Radio Kampusu. Naš današnji gost je Daniel Nikola, čovjek s pregršta ostvarenih ideja, nama možda najpoznatiji restorani Corto Maltese i Pandora, te San Sustipanske noći. Daniele, dobrodošao u emisiju.
Poštovanje, dobar dan i hvala vam na pozivu.
Kako si se uopće odlučio za odlazak u svijet poduzetništva? Što te potaknulo?
To ja mislim ima veze sa mojim roditeljima, jer su cijeli život poduzetnici i vidio sam ih cijeli život u biti. Živim to poduzetništvo kroz njihove poslove, gdje sam vidio jako puno stvari kod njih. U međuvremenu sam radio jako puno poslova kod drugih ljudi i sakupljao nekakva iskustva i jednostavno se odlučio da je vrijeme da krenem u nešto svoje i da želim krenuti u nešto svoje. Podršku roditelja sam imao, samopouzdanje sam imao i znao sam da sam vridan i jednostavno krenio glavom kroz.
I uspješno krenuo. Zašto baš ime Corto Maltese za tvoj restoran?
Pa, evo iskren moram biti, sva imena naših i manifestacija i objekata je dala meni supruga. Ona se uvijek sitila te zadnje momenta i zadnje tog šuga, tog štiha, jel? Stvar u tome da je Corto pozicioniran kraj ribarnice. Ribarnica, riba, Mediteran, takva je i ulica i sve. I onda smo tražili nekakvog lika jer koji bi se uklopio u sam taj prostor. Jel? Tu smo se sitili Corta koji je bio i moreplovac, koji je prošao pola svita, koji je avanturist i osjetili smo baš da je to ime dobro za to mjesto, s druge strane zvučno je, znaju ga ne samo u Hrvatskoj, nego i u Italiji, posebno u Italiji i tipa Francuskoj, znaju za taj lik i mislili smo da bi on se dobro uklopio i smatramo da dobar brend treba imati ime i prezime.
Zašto si se baš odlučio na ugostiteljstvo kad si ulazio u poduzetništvo? Tada baš Split nije bio turistički središte kako je danas.
Je, međutim, ugostiteljstvo je ono gdje sam vidio da mi leži. Znači, da je, dok sam još konobarija u drugim objektima i za druge tvrtke, vidio sam da je to nešto što se jako brzo pohvata i vidio sam da imam u sebi tih nekih kreativnih caka koje mogu dobiti gosta, a s druge strane, nisam imao problem ni uzet tacnu, ni uzet, ne znam, kuhaču, ni uzet pregaču, ni uzet sredstvo za očepljivanje WC-a, ne znam.
Kako si se odlučio baš za svoj tip restorana? Šta je tu prevagnulo?
A nije to odluka, to je proces bija. Znači, mi smo otvorili restoran kako smo ga otvorili. To je, on je bija kao Corto, on je ima svoj taj štih, to je taj svoj industrijski štih. Mora naglasiti da je, ne znam, 50% Corta kompletno sređen mojim rukama i mi je pomagala, ne znam, otac, supruga. Kad smo otvarali Corta nismo imali novaca za sredi ga do kraja i uzest majstore, pa smo uvatili se sam. Sjećam se da sam posudio, ne znam, alat od vodoinstalatera, zamolio ga jel mi može napraviti neke stvari od cijevi. On rekao, ma ne može ti se to. Onda sam ga pitao, kao bili mi znajmi je taj alat, pa ću ja prva sam. Živio how to i YouTube i naučio sam puno toga napraviti i onda sam po restorana sam napravio.
Spomenija si roditelje, oca, suprugu, koliko ti je značila ta podrška na početku?
Strašno, strašno. Znači, moram vam stvarno biti iskren da su roditelji ti koji su uvijek bili, idi naprijed, bravo, ajde, samo pići, mi smo ti tu, ako šta zapali, ako smo u mogućnosti, pomoćemo ti i ajde, ajde, i stvarno, znači to, znate, kad stoji neko iza vas ko je već proša cijeli život i gledaš kako se muči i rade, jer su bili privatnici cijeli život, tako neko sam stekao i ja tu sigurnost i rekao sam, ma nema šanse da to ne uspije, radit ćemo. Prvi godinu i pol dana smo supruga i ja radili po 14 sati u tom restoranu, jel? Otvorili smo prvi taj, upravo Corto smo otvorili sa 4-5 radnika. Danas zapošljavamo tamo nekih 30 radnika, od toga dvoje su još uvijek oni koji su otvorili sa nama.
Odlično. Mislim da je problem ovdašnjeg mentaliteta možda što ljudi nemaju preveliku podršku kad žele ući u privatni biznis. Pogotovo od roditelja koji su možda starija generacija, općenito mislim da je takav mentalitet koji nije baš propoduzetnički orijentiran. I onda je jako bitno ovo što kažeš, da si ima tu podršku.
Točno. I vidjeli smo s druge strane familije, isto malo neke šire i to sve, to je recimo s njihove strane koji su navikli u onom sistemu, zaposlija si se, 40 godina radiš na jednom mistu i to je to, ideš u penziju i čuvaš posao. Posao do kraja života. Recimo s te strane je bilo ajme pa propašćete, ajme pa kamatari, pa ovo pa ono. Pa mislim, ono, ja znam jednu jedinu stvar, 100% sigurno. Znači da nikad, ali nikad nećeš uspjeti ako ne probaš.
Točno.
I to je to.
A u ovoj emisiji svi gosti koji su bili manje više, svi su uspješni, svi su imali milijun problema na početku, ali uspjeli su i dokaz da se može uspjeti ako se hoće, ako se radi.
Apsolutno. I moram naglasiti još jednu stvar. Vjerujte mi, Splićani, kad vas vide da se trudite, nagrade vas, dođu do vas, šalju vam goste. Pogotovo kad oni su vidjeli u prvoj godini da cijelu zimu radimo i da ko supruga je u kužini, ja sam na tacni, Vedro koji je moja desna ruka doli, on dan danas konobari uskače, svi uskačemo sudi, jel? I to nagrade ljudi kad vide trud.
Kako je voditi restoran ili biti vlasnik restorana?
Ajme. Da ste me to pitali prije nego što sam ga otvorio, rekao bi ajme divno. Danas bi rekao da radim sve one poslove koje ne mogu naći ljude da odrade. Vjerovali ili ne, većina mog najluđeg posla je upravo oko najključnijih stvari. Curi negdje ja začepljujem. Začepilo se negdje ja očepljujem. Mislim, nije to egzotično, vjerujte mi. Da. Nego je to da pače upravo oni poslovi koje niko ne želi raditi, to radi vlasnik danas. Jer danas je takva situacija, možda je prije nekih 20 godina bilo drugačije, ali danas je Boga mi u veštitu, ti bez problema ideš i očepiš WC, jer u protivno nemaš ručak, ako nemaš ručak, onda nemaš za plaću isti ti ljudi za plaću.
Jer jednostavno ne možeš naći nikoga da ti to napravi. Danas je toliki deficit svi mogući zanimanja, svi struka, ljudi, zoveš ljude na telefon, a ljudi ti neće niti doći jer svi nešto rade. Toliko ima posla da jednostavno nema ti vremena kad ko doći.
Točno. Imali smo situaciju da se začepija WC i kaže gospodin da ne može naredna dva mjeseca. Znači dva mjeseca da imamo zatvoren WC u restoranu. Zato što on ne može.
Ajde, taj bar pošten, taj reka da ne može doći dva mjeseca.
Ma, vjerojatno i reka, tako da me samo skine. Ali dalje. Tako da, eto. I to su momenti u kojima tu nema razmišljanja šta ću, kako ću. Uvati za suci rukave, nađi sajlu i kreni. Moraš riješiti problem.
Kako je teško naći, a pogotovo zadržati radnike?
Jako teško, zato što je recimo prije si moga na račun plaće nešto nekoga i dobiti. Znači na račun neka je veće plaće. Danas plaća je apsolutno nebitna jer svi imaju velike plaće, a da ne pričamo manči. Danas vam glavni problem bude, vjerovali ili ne, većina ljudi koja mi je otišla ća u posljednjih par godina je bila nisam se uklopija. Upravo ta rečenica mene izluđuje. Kako misliš nisi se uklopio? Nisi ti došao ovdje da se uklopiš. Ti došao raditi ovdje. I to ne razumi. Znači, ono, situacija, ja ću doći tu, ti mi nađi kolege koji mi pašu. Pa ne možemo to tako raditi. Ono, i onda stalno ulazim u takve neke sukobe. Šta to točno znači? Nisam se uklopio. Pa nisu mi sili kolege, nisam sija kolegama, nije ono... To je problem kojeg ne možemo mi kao vlasnici riješiti. Yes. Ono, mislim, oprosti, ali budi malo prilagodljivi i ti, ne znam.
Ali mislim, da je jednostavno problem ovome što si ti rekao. Mislim, problem, s jedne sa ovis kako ga gledamo, ali činjenica, ima posla, ima lipih plaća, jednostavno ljudi mogu sebi priuštiti, razmišljati to. Prije 10 godina, 15, nije nikome palo na pamet da se uklapaš ili nego si se, bija si sito što si dobija posla i radija si.
I još te maltretiraš.
Da, jednostavno si moga tražiti, ako nađeš bolje, super, ali da. Nije ti padalo na pamet davat otkaz i nisam se uklopio.
Ma, točno, ali prije, recimo, do tjedan, vlasnik restorana je gleda di si radija prije i onda ako si ti nju nabraja 30 restorana, čekaj malo, pa koliko si ti to radio po mjesec dva, jel? Danas do ti jedan skoro konobar ili, ili više tu konobarsku dijelu upravo ima 30 restorana u svojoj.
I šta kažu, bit će da imaju, imaju veliko iskustvo, to se vode.
Pa je, radio sam svugdje, znam sve, jel? A to što se nije zadržao za više mjesec dva, na mistu nekako ipak budi neku, ono, neki alarm u pozadini, jel?
Da.
A s treće strane, onda kad dobiješ, kad dođe ti neko koji je zaista dobar i, i cijeni taj posao, ti njega cijeniš onda još, još više i, i, i pokušavaš ga se sitit u datim momentima, da ga se nagradi i sve to, samo što neka zna biti teško kad imaš, ne znam, 60 i nešto zaposlenih.
Ma ja isto, to je moja teorija već odavno, da realno svaki normalan i dobar poduzetnik će uvijek cijeni dobrog radnika. A ne da a priori se misli poduzetnici su loši, o mene izrabljuju, mi daje malu plaću. Ja ne znam niti jednog normalnog poduzetnika koji želi zarađivati, koji želi biti dugoročan na tržištu, a mi da su normalni poduzetnici takvi, koji će šikanirati dobrog zaposlenika. Ja još nisam upoznao takvu osobu.
A to onda on riže sebi, sebi granicu koji si di. U tome je stvar. Ja ne mogu izbaciti cijeli posao. Meni su potrebni dobri ljudi, da, dobrog čovjeka i te kako moram pokušati zadržati. Ali upravo to govorim, nije sve na meni, nažalost. Na tu se moraju poklopiti masu nekakvih stvari, di, se, di svi sidnu na svoje mjesto, di su svi, svi žele raditi tamo gdje mu je lipo. I sa kolegama s kojima nekako si i pašu. Tako da, eto, tu je taj, taj sad problem do kojeg dolazimo, a to je upravo, upravo ta neka, ne znam, prijateljstvo na poslu, tako reći. I jedna lipa
i odnos,
na poslu.
Da, jasno. Pokrenuli ste Pandoru, možeš malo reći više o tome, već ima par godina, naravno.
Je, iskreno, ni na kraj pametina nije bilo otvarati novi restoran i ništa slično. Oslobodio se prostor preko puta Corto Maltese, u tom trenutku ni tad nismo puno razmišljali, međutim vidjeli smo par, par ajmo reći kolega koje nismo tili baš da nam budu u susistu, di ono pokazuju prema nama kao vi dobro rade, pa kao zašto ne bi mi tu ušli ovo ono, a onda smo se pripali da nam ne naruše onaj dobar posao koji vodimo i radimo i tu smo se nadmetali i uspjeli smo dobiti taj prostor i tek kad smo ga dobili, tek smo onda počeli razmišljati, ok, šta ćemo sad sa njim, jer je bilo bitno samo ono, nemoj da nam neko dođe ugrozi na novi posao kojeg imamo u Corta. I onda malo razmišljamo, malo svega i tako ovaj, došli do ideje Pandore, to je veganskog restorana na početku, a tu je upotrijebljena najosnovnija, najobičnija matematika. Znači, istraživali smo koliko je vegana u svijetu i vidjeli da je to velika brojka, tu istu brojku, tu taj postotak upotrijebili na broj ljudi koji dolaze u Split kao turista i vidjeli da je to ogroman bazen ljudi, a mi bi u tom trenutku bili drugi restoran veganski u Splitu. I to je na kraju se pokazalo kao jako dobrom odlukom i možda najboljom koju sam napravio u životu poslovno. I otvorili smo Pandoru, uredili, opet smo imali problem taj, samo ne sa novcima, u ovom trenu smo imali novaca i bili smo rekli, ok, sad ćemo angažirati sve žive i arhitekte i dizajnere interijera, međutim svi smo morali čekati po 3-4 mjeseca i onda smo opet obukli trliše i ušli unutra i sagradili
i crtali u hodu.
Točno. I danas imamo upravo tu situaciju di smo razvili franšizu od tog restorana. I kad nas kad se raspituju o njoj to sve i kao nacrte ovo, nacrte ćemo ti morati doći mi sami nacrtati tamo, jednostavno nema druge, a pa kako, zašto? Zato što su jednostavno u našim glavama i ne možemo ih staviti na papir, provali smo, ne možemo, znam da je to malo neozbiljno u tom svijetu, ali onaj koji to skuži ovaj, i cijeni.
Kako si došao na ideju franšiza?
Gosti su nam rekli, wow, kakav je ovo restoran, pa di ste vi ovo otvorili, pa je ovo neka franšiza, je li ima još negdje, nema, to je samo u Splitu, pa kako to u Splitu, pa šta je to, i eto, malo po malo onda smo počeli razmišljati o tome, prvo smo zaštitili ime, logotip i dizajn interijera u Hrvatskoj, pa u Europi, pa onda van Europe, još na 10 zemalja. Tu ne puno pomoga Dijatus, ovo društvo inovatora Split, i bivši predsjednik gospodin Zekić, ja mislim se zvao, je, on je dosta tih papira sredio i ukazao na di šta i na koji način zaštiti, i to je dosta dobro zaštićeno, jer vidimo sad kad pričamo sa tim franšiznim brokerima izvani, da oni odmah povuku preko interneta da je zaštićeno u svakoj toj zemlji. Jel?
Odlično. Većina ugostitelja po Dalmaciji zatvara zimi, mislim pogotovo po otocima. Ti od početka radiš zimu, kako je došlo do te odluke, zašto?
Pa zato što ne otvara restorana da bi ih zatvorio. To zatvoreni restoran me užasno, užasno boli. To me uništilo u koroni, ali ali isto tako moram priznat da, evo, znači to je korta koliko već 10 godina, od prvog dana mi smo odlučili radi zimi, jer smatramo da kad te čovjek vidi da radiš zimi, a skoro svi Splićani imaju po jednu sobu, jedan apartman, ovo ono, kad te vide da radiš zimi, oni će ti liti slat goste. I to se tako i dogodilo. I slali su nam goste i mislim da je to jedan dobar dio od našeg uspjeha. Je upravo to što nam ljudi su slali od početka goste. Mora naglasiti da pogotovo prošla godina je bila iznimno, iznimno teška u Splitu, i da smo onda matematički gledano vidjeli da nema nikakvog smisla držati Pandoru koja je veganski restoran preko zime, i nažalost morat ćemo ovu zimu malo par mjeseci zatvoriti.
Šta mi je uzrok te lošije sezone ove godine?
Lošije sezone, jel misliš na ovu godinu ili ovo što govorim za zimu?
Za zimu, mislim, općenito turistički, tu se jako te definiraju, neko kaže da je povezana, neko kaže da je sezona bila odlična, drugi ipak s terena govore malo drugačije, pa sad šta je istina?
Šta se tiče ovog leta, moram priznat, znači 7. i 8. mjesec su bili dosta slabiji radi slabijih gostiju, a ti slabiji gosti su biti gosti mlađi sa manjom platežnom moći. Ja sam poprilično siguran da to ima veze sa eurom, jer kogod je bio malo bolje financijske situacije, otišao je na euro, a ako je već otišao na euro, onda neće uzeti još jedan godišnji za ići još na ljetovanje. I mislim da smo tu izgubili jedan dobar vazen ljudi, to i naravno olimpijada, svi su bili u Europi i to je jako blizu nas. Mislim da je to učinilo veliki, veliki ono, dio je od toga, a drugi taj dio je što cijela Europa ima problem sa tim. I Barcelona, i ne znam, i Pariz, i Amsterdam, da ne pričam, ima problem sa tim mlađim ljudima koji onda odbijaju ove starije koji imaju bolju platežnu moć. Tako da, evo, mi recimo ovo leto i nikad nismo prodali više predjela, a nikad manje glavnih jela. To je što se tiče leti. A upravo na račun lita i takvih gostiju, domaći su izgubili naviku spuštanja u grad. I kako su izgubili tu naviku, prestali su dolaziti u centar, i realno ono što smo skužili, pogotovo prošle godine, da se Splićani spuste samo 2 puta godišnje u grad, i to svi, a to je na Badnjak i na Staru godinu. Više čak ni na Svetu Budu. Mi smo skužili, ne znam, evo lani smo, kolega i ja spustili, kada idem popika ona ribu. Znači pričamo subota jutro u Froa na Sri Rive smo došli i birali smo između 10 stolova gdje ćemo sist. Mi pričamo o Froa koji je do prije par godina ti nisi mogao niti na skale onda sist ispri banke. To je nevjerojatno koliko ljudi bilo, jer je svima bilo normalno spustiti se u grad, ići na pazar, ribarnicu, popiti kavu na rivu i otići doma kuhar ručak. Danas nažalost toga nema. Nestalo je i ne znam, kod nemamo načina kako privući nazad domaće goste zimi, jer upravo to grad je zimi splitski i Splićanima, a vidimo da je to sve manje i manje. Pokušavamo, ne znam, zadnjih 10 godina vidit ćemo i brištimo da spuste taj parking, da ga daju simbolično, da puste malo ljude, neka se, jer jedna je, čovjek kad dođe u grad, on se mora tražiti prvo parking, sad treba se naći ga, platit ga dosta i stalno ga na mobitelom ga produžavati, svako malo neka si 5 minuti duže ostaje, gotovo, odmah ti je kazna, I ko da je ono kažnjavanje šta si uopće došao u grad.
Je. Pa drago mi je ovo sve što si rekao, mislim drago. Bilo bi bolje da nisu takve, ajmo reći, negativnije priče, ali zašto? Zato što vi po medijima dosta puta gledate te M institut, M fakulteti, tako oni samo gledaju te brojke. A poanta što i mi svi ovdje po Splitu vidimo, struktura gostiju se promijenila u odnosu na prije. Znači, ako pričamo s ugostiteljima, sa ljudima koji se bave čaterom, vilama za odmor, znači svima je promet pao i do 20, i svi manje više guraju istu brojku, 20, 30 do 40%. Znači, svima je to jasno, ono odokativnom metodom, ali ne, puca se veći, puca se postotak koliko je došlo 10-12% ukupno više gostiju, i sad šta vi uopće govorite, šta se vi uopće bunite?
Pa, u tome je stvar, nama ne trija 20% više gostiju koji će spavati po plažama, po klupama, jel? Pa mislim, možda zvuči užasno, ali ne treba nam 20% više beskućnika. Nego nam treba ljudi koji si mogu priuštiti. A s druge strane, žugamo da smo skupi. Pa kako ćemo onda, ako smo jeftina destinacija, onda privlačimo upravo jeftine goste. Ako smo ova skuplja destinacija, bolja destinacija, naravno kvalitetom moramo upratiti svaku cijenu, jel? Međutim, evo, došli smo do te situacije di nam ne valja ni jedno ni drugo. A onda kad vidimo da se uspoređujemo, pa mediteranska zemlja, pa jako je blizu, pa ono, pa nam spomenu Albaniju. Pa oprosti, zašto bi se mi uspoređivali s Albanijom? Zašto ne bi s Barcelonom? Zašto ne bi se sa Parizom? Pa zašto ne? Imamo jako puno gostiju, imamo dobre hotele, restoranska industrija, pa prošetajte malo po gradu, pa vidit ćete, pa vi možete probati stvari koje usri Barcelone probaje. Stvarno, po istim cijenama. Ok, sad ne učinila malo inflacija, digli smo
je, ali
malo,
mislim da ljudi oko tih cijena rade, ja razumijem, kad usporedite vi cijenu od prije 10 godina, sada tu je razlik, ali napravila je svoja inflacija. Ali evo, ja sam malo putovao i pričali smo prije emisije, znači ja ne znam gdje god sam putovao po Europi, pivo nigdje nisam našao ispod 6-7 eura, u Londonu je piva 8 eura, tako da taj gost, ti studenti kad dođu u Split, oni kad vide ovdje pivo za 3-4, njemu je to mukte. Evo sad u Oslu piva je 13-14 eura, pol litre pive je 13-14 eura. I onda mi pričamo o skupoći. I onda njima ovdje bez problema dođu. Evo, kupamo se na Obojenoj. Ja cijelo lito vidim ono 10-11 dođu sa baksama votke, ruma i piju i boli brige. Skandinavci, Englezi i njega boli brige i za restoran i sve skup. A takvih je more. Yeah. Ja se iznenadio u supermarketu kraj mene. Ja gledam zaštita, nije mi jasno. Prvi put u životu vidim zaštitara. I onda kad malo okrene se oko sebe, opet njih 15 od 20 godina, samo uzimaju one pive od litre, uzimaju opet vodka, rum i to je to. I radi takvih i zaštitar.
Ali
to je
gledajte,
promjena.
U tome je stvar. Mi danas imamo ograničen rad ugostiteljskog objekta do ponoći, a trafika može izdaje. Znači, hladni gin tonik u 1-2. To nije normalno, znači, evo, nije ludo da su sve ove gradovi svijeta, evo, nedavno sam se vratio iz Barcelone, u ponoć i po, nema šanse da čovjek meni u trafici, koja je bila spojena, vrata su nam bila spojena sa apartmanom, trafika i apartman, nema teorije da on meni da bocu pjenušca, ja sam mu rekao, neću ući izaći iz vanka na ulicu, sam tu. Nema teorije, iza 10 sati nema prodaje u trafikama. Ni u trgovinama. A razlog tome je što mi po zakonu ugostitelji, znači, ne smijemo posluživati vidno alkoholiziranu osobu. Znači, ako on se napija, mi mu ne smijemo dati više pit. Ako mu damo pit, mi riskiramo stvarno velike kazne i čak zatvaranje, i to od strane policije. Tako da, dok su oni u našim štekatima, oni su pod našom kontrolom. I tu ja vidim i te kako velikih pomaka gdje možemo napraviti upravo tim gašenjem alkohola nakon neke, ne znam, 8, 9, 10 sati na večer.
Ma je, pa je dovoljno vidi koliko je trafika tih za prodaju alkoholnih pića se otvorili u grad.
Ja znam da svi misli rade. Meni je žal, sad možda govorim protiv kolege koji isto tako radi, snalazi se u životu. Međutim, ako gledamo malo širu sliku, možda i njemu bitno da dođe, pa će doći bolji gost, pa će uzeti bocu konjaka, neće uzeti gin tonik u limenci, jel? Tako da, ne znam, mislim da tu moramo poraditi na tome. S druge strane, imate upravo to što si sad reka. U jednom dućanu gospođa ne može staviti fetu salame i sira u komak kruva, na fetu kruva, ali bez problema on može da pečenu kokoš sa kumpirima. Kužite. Yeah. I to za, ne znam, 6, 7, 8 eura, zato što na te količine oni mogu to napraviti. Mi osobno ne možemo. Njima tamo radi jedna žena koja na kojem tomato to sam radi. Meni ih radi 10 u kužini, 15, ne znam.
Ne, ima tih apsurde, a mogli bi, ja mislim, cijeli dan nabrati apsurde na našem stanju.
Ali to su nekako, ja mislim, da razlike. Ali...
Što te je inspiriralo da pokreneš san sustipanske noći?
Pa, iskreno, ta organizacija je moja ljubav. Zato što sam jako, jako rano počeo sa tim. Krenilo je to još dok sam bio u srednjoškolskim danima sa organizacijom nekakvih skate natjecanja i skate manifestacija, jel? Malo po malo tu sam vidio da mi leži to i da mi je to drago, pa sam počeo raditi razne evente po gradu, naravno za druge ljude sam radio, pa sam tako došao spletom okolnosti do Splitskog festivala, pa sam tu 3-4 godine isto radio u organizaciji. Iskužio da mi je to baš nešto lijepo i što mi leži, jel? I kad sam se odlučio ići u poduzetničke vode i da neću više nikad raditi za nikoga, prvi projekt koji na je pa napaviti je upravo sam su Stipanske noći. A on je nastao tako da smo supruga i ja bili na jednom koncertu Josipe Lisac u jednoj dvorani, gdje smo nekako, koliko god ona bila divna, iznila je cijelu tu dvoranu. Međutim, smatrali smo da je jako nepošteno što ona svira na takvom mistu ispod koša nekog, jel? I to da ona zaslužuje puno bolje mjesto za divu kakva je. I sutradan dok smo kao cura i momak smo tam bili, jel? Sidili bi često na Sustipanu i onda smo baš gledali kao pa ovo je predivna ono, pozornica za nju i bilo bi super da tako nešto da je ono organiziramo, a ono je mi organiziramo. Tako smo započeli tu temu. Ja, ta tema trala, jedno dvije godine ne je stala u glavi i u trenutku kada smo odlučili ući u poduzetničke vode, odlučili smo i upravo iznijeti taj projekt. Bilo je dosta zeznuto na početku jer je bilo šokantno svima gdje god smo pokucali na vrata. Di, na Sustipan želite raditi koncert? Da, pa smo morali dosta tu nagovaranja ljudi, pokazivanja i dokazivanja, što i dan danas radimo, nažalost 12 godina poslije, ali dokazali ljudima da nećemo ništa tamo razrušiti, da ćemo ga vratiti u prvobitno stanje, da nećemo da ćemo ga samo oplemeniti, jel? I razumim da je ljudima bilo teško to povjerovati, pogotovo dvoje klinaca što dolaze tu sad, jel, mi bi nešto radili. Ali eto, imali smo sreće i malo upornosti i uspjelo je to, koliko god teško bilo na početku, malo po malo sad je to postalo, ne znam, malo veće i kažem, eto, to je jedini hobi kojeg sam zadržao, koji je samo isključivo za mene, jer kažem, to je moja ljubav, a ugostiteljstvo mi je hrana.
Kako izgleda organizacija jednog takvog eventa?
Danas dosta lakše, jer je to više manje skoro sve na telefon, jer ja volim radi s ljudima s kojima sam već radio, pa tako već 12 godina radimo sa istim ljudima. Isti ljudi rade pozornicu, isti ljudi rade razglas, isti ljudi rasvjetu. Danas više ja njih niti ne zovem, nego kad vide vijest u novine da su tad i tad datumi, oni zabilježe odmah, jel? Ni uopće me ne zovu, nego par dana prije se čujemo samo, ne znam, što, oko rajdera i takvih nekih stvari. Na početku kažem, bilo je to dosta teško dokazati i ukazati, jer uvijek imate i veze, morate imati veze s politikom i gradom i državom i svakakvim nekim situacijama i u tim momentima vam svak želi nešto iskamčiti za sebe ili nekome napakosti preko tvojih leđa ili tako nešto, to zna biti odvratno, ali eto, treba ostati čvrsti i glavu gori i upirati.
Je li bilo nekih izazovnih situacija, vjerujem da je?
Apsolutno, kako ne, prvu godinu odmah, mislim, ne znam, sidija sa očajan ispod stabla jer mi lik nije ti ja spoj struju. I to na dan prije koncerta, nema šanse, gotovo, nećemo ti, mi to ne možemo ti, treba si poslati zatim prije 6 mjeseci, tu dolaziš do tih nekih očajnih situacija, jel, Dok s druge strane, ne znam, ima i ta situacija di, di nije to bilo za sustipan, ali je bilo za tipa, evo, baš za ekstatik. Gdje sam pokušao doći na jedan sastanak u Banovinu i nisam mogao nikako. I zvao bi svaki dan, znači ja sam 28 dana zaredno nazvan na telefon i tražio sastanak. Do te mjere da ovi, da, da sam se skompa na telefon sa tom tajnicom. Kako bi zvao, ej Daniel, di si, ej, di si Mare, kako si? Ali ja ti nje, ne zove, ja kada pitan za nju, ne zovem se, onda vidim kako si ti. I onda bi ona nasmijala se. I onda sam 29. dan sam se pojavio na vrata i rekao, pa čuj, ovi, ipak je prošlo malo previše, ja ću ovdje bit pa dok ne izađe. Ona. A pa neću ti ima vremena, a pričekat ću, nije problem, kako god ima. Pa nemaj do večeras, nemam veze, do večeras ću pričekat, do večeras nema problema. I primilo unutra i tu se otvorila vrata stvarno.
Trebalo je biti uporan.
Je, trebalo je, nekad stvarno treba tako.
Koliko je važno ima podršku lokalnih vlasti ili turističkih zajednica za sve te tvoje projekte?
Pa, pogotovo na početku je jako, jako važno. Nažalost, zadnjih 2-3 godine nemamo je uopće, znači ni turistička zajednica, ni grad Split, ni ništa od toga, nemamo nikakvih podrška. U biti imamo mi samo plaćamo Splitu, u biti ništa nemamo od grada, da pa će povisuju nam se troškovi i tako dalje. Meni je iskreno malo sramotno da županija, turistička zajednica županije podržava sam sustipanske noći, a Splitska turistička zajednica ne podržava. Ok, to je i radi politike koja je njima došla i objasnili su oni nama da je od grada jednostavno stigla naredba da 7. i 8. mjesec ništa ne podržavaju i ništa ne guraju, razumi ni to s te strane, međutim postoje i te neke stvari koje mi trajamo 12 godina, ne mora nužno biti to financijski, ali daj mi bar nemoj podmeta nogu nekako. Znate, evo, imali smo pred 2-3 godine situaciju gdje smo mi izbacili cijenu karte i sve izbacili, počeli prodati karte da bi nas iz Par šume nazvali, jer oni upravljaju sustipanom, kažu ovaj, e, više vam nije, ne znam, cijena 20.000 kuna, sve 60. Nakon što smo, znači, mi cijenu karte temeljimo na temelju troškova. Molim, pa ne možete nam sad to reći, kako... To su neki problemi, znači ne treba ti podrška kao podrška koliko ti treba upravo ili pravovaljana informacija ili olakšanje u nekim situacijama. Suludo je da evo ne znam, danas ove godine su nešto promijenili po tom pitanju, ali evo, recimo lani mora si poslati zahtjev za manifestaciju, znači prvo zahtjev Park Šumi Marjan, pa onda gradu zahtjev za manifestaciju, pa onda zahtjev za prekoračenje buke. Mislim, ako radiš koncert, pa automatski znači da prekoračuješ buku. Nema silent partija u nas. Nije ga nikad bilo, ne znam. Onda uz to zahtjev za prekoračenje radnog vremena i još moraš angažirati firmu koja će ti miri buku kraj u prvoj zgradi od sustipana, ne znam. I to, pa onda gledaš kroz sve te stvari, to ono samo nabijanje ti troškova. A s druge strane, samo se karte traže od nas. Ne. Pa dajte nešto nam, dajte nam, pomozite malo.
Ili ono, samo nemojte, samo nemojte postavljati ono, ne znam, brukve, nemojte postavljati prepreke, samo nas pustite
pa,
da radi.
Ej, i u tome je stvar, a to je jedan suludi... I počeli smo previše gledati, znači jedna osoba, mi na sustipanu imamo 2 do 3 hiljade ljudi skoro svake godine po koncertu, što znači neki 4 hiljade, ajmo reći, ljudi po godini. Znači 4000 ljudi je spremno platiti kartu da bi se održao koncert na sustipanu i da bi gledali taj upravo koncert na sustipanu. S druge strane imate nekolicinu ljudi kojima to smeta i ja to razumijem. Međutim, nemaju istu težinu jedni i drugi. Ovih je 4000 koji su spremni platiti da bi se to održalo. A ovih ima, ne znam, ma neka ih ima i 500 i 1000. Ali mislim, pričamo o nekakvom balansu i smatra da malo
moramo se, ja mislim, definitivno se moramo više odrediti za nešto. Ne možemo sve zadovoljiti. Naravno, treba pokušati da niko nije tu nezadovoljan, ali jednostavno neke prioriteti se moraju znati. Moramo imati nekakvu strategiju, iako smo mi i Hrvatska cijela je prepuna strategija. To o tome bi se isto mogli pričati. Ja mislim, imamo strategiju za apsolutno sve, a provođenje strategije, ja mislim, da nam je ravno nuli, ako ne ispod toga. Ali neki prioriteti se moraju znati. Di ćemo, šta mi želimo biti svega?
Točno, upravo to je nekakav smjer, upravo šta si rekao, nekako u strategiju u kojoj neće se samo održati tih godinu, dvije, tri dok traje jedna vlast. Nekakva dugoročna strategija, mislim, najobičnije poslovanje mora ima neku strategiju dugoročnu kako opstati i održati se. I ne mogu razumjeti da to jedan grad poput Splita nema. Nego se svako četiri godine nešto promijeni. Nova pravila, novi ljudi, dokaziva se novim situacijama. To zna biti jako beshrabrajuće.
I to je za Split, ja mislim, problem baš ta politika u smislu što se svake četiri godine se mijenjaju gradonačelnici. Ovdje uopće nije bitno ko je gradonačelnik, ali svake četiri godine novi ljudi, što si ti reka, svake četiri godine novo dokazivanje, nova pravila i to jako zamora za nekoga ko realno ovisi o tom gradu.
Točno, i nije problem samo promjena gradonačelnika, neka ih se i mijenjaju, ali da imamo jedan smjer u kojem se ide, jer pa, meni ja imam osjećaj da svaki gradonačelnik koji dođe, aha, ti si radija prije dok je ovi bio, sad ćemo mi tebe ugasi, sad ćemo mi
ti si njegov, ti si njegov.
Stalno sam ja neći, to je nevjerojatno, od početka kad radimo, jel? Ne valja to, zašto bi na kakav uopće treba znati gradonačelnika ili doći do njega? Pa nisu li tu službe upravo te koje jesu tu dugoročno? Jel, pročelnici, tamo ima stvarno jako, jako sposobnih ljudi u Banovini, jel, koji znaju i to su dobri operativci i mislim, traje se malo i poslušati. Je, on, ne znam, ta manifestacija je dobra, iz kojeg razloga, iz toga, toga i toga, rješavaju sve svoje obaveze na vrijeme, iza sebe ne ostavljaju nikakve, ne znam, šporkicu, niti se piše loše o njima, ni ništa, tako dalje. Pa zašto ne bi upravo taj, ne treba imati benefite, nego nemoj ga gnjaviti jednostavno. Nemoj mu postavljati novih 150 pravila. I nikad ne znaš, ti si do godine ne znaš da je novo pravilo, pa to ti je po novom pravilu. Pa majko moja, koliko ti pravila. I onda kad se upravo na te pravila vode, pa to je pravilo. Ali ti ga pišeš. Nije. Ja mogu sutra staviti u restoranu da je pravilo da se biftek jede žlicom. I koliko bi to trajalo? Pa nakon trećeg gosta bi morali promijeniti to pravilo. I onda ako vidite da ne valja, pa promijenite ga, Bože.
Je. Ili šta ja čujem, kako je se vanka stvari rješavaju. Ako ti nešto prekršiš, dobiješ upozorenje i nakon toga dođeš ti za 7 dana, 14, jesi li to promijenio, ako jesi, doviđenja. A ne da smo mi svi u strahu od te kontrole, nebitno koja je, doći odmah će mi stavi kaznu, a ti nisi to ni zna.
Otvaraš mi pandorinu kutiju, ne moramo uoči ulazit u tu priču, molim te, jer ćemo završiti u teškom crnjaku. Tako da, molim te, nemojmo o inspekcijama. Baš ih ima.
Ima.
I ono,
reci mi, u tvojim poduzetničkim pothvatima, koliko ti smeta ta birokracija? Ti to možda nešto što ti najviše smeta u cijeloj priči, što ti otežava?
Apsolutno. Apsolutno, stvarno. Jer treba vam 5 minuta da se dogovorite sa jednom korporacijom poput Zagrebačke pivovare. Treba vam 5 minuta da se dogovorite sa jednom korporacijom tipa Coca-Cola. A treba vam 6 mjeseci da bi dobili, ne znam, odgovor od zahtjeva za manifestaciju koju radite već 10, 11, 12 godina. To je ono što je ubitačno, to je ono što ti nikako nisi, ti si stalno u riziku. Ti si potpisao ugovor sa izvođačem, a još uvijek nemaš potpisanu lokaciju. A ako ti pričekaš da potpisa lokaciju, onda neš ima izvođača jer su se svi prodali. Znači ti dobiješ, ne znam, rješenje za manifestaciju, ne znam, u 4. mjesec, a onda iza toga još 10 papira moraš dobiti da bi uopće održa manifestaciju, a izvođača već moraš bukirati tamo 11. mjesec, 10.
Jer nije da baš on čeka zadnji dan da dođe.
Točno, točno, točno. Tako da je, to je definitivno najveća boljka i najveći problem i to što konstantno dolazite do situacije gdje vi morate objašnjavati nekom činovniku ili birokratu, ono, jer on ima svoje mišljenje. Ali nisi tu da imaš mišljenje, oprosti, molim te, imaš tu sve moje podatke, ako to prolazi, ta pravila, to je to. A po mom mišljenju, tamo bi triba svira taj. Odlično, uvati se, otvori firmu, organizira i dovedi toga. I to je to. I doći ti 100 ljudi, a treba ti za sustipan isplati minimalno 1200 karata da bi bio na nuli. Pa evo, slobodno ti radi nekoga, ono. Imam ja jednog susjeda odličan na gitari, on bi super bio na sustitu. A znam, ali mislim. Tako da, ono.
smeta li te slika o ugostiteljima, odnosno i o poduzetnicima? Meni se čini da još uvijek je to kod nas, pretpostavljam da se ti isto s tim suočavaš, kad imaš nekakvu ideju, on će zaraditi na tome.
E, ko da je kazna, treba te kazniti, a ti zarađuješ. Sram te bilo. Mi smo još u tom mentalitetu jugoslavensko, ono, znate, on je privatnik i on zarađuje.
Je.
E, alo.
I to nas ustipano zarađuje.
O, majko moja, mislim, ne daj Bože, to je, najveći grijeh je zaradi. S druge strane, isti taj koji to govori, ako nešto zezne na svom poslu, pa mu se udre po džepu, taj ti skopa oči. Isti taj. Znači, sorry stari, ali ti si puno veći kapitalist od mene.
Ja isto uvijek pokušam objasniti, pogotovo studentima, znači, pa poduzetnik mora zarađivati, ali mora zaraditi da isplati plaći, da plati banku, da plati državu, da investira do godine. Od čega će on investirati? Ali, i mlađa generacija, mislim da to i svačaju. Ali ovo što je još uvijek, to, dobro, to opet naselje možda 90-ih, gdje je bilo svega i svačega, i to mogu razumjeti. Ali moraš zaraditi, pa da opet želiš i do godine, mislim, ti da si, pa ne bi, koja bi budala radila nas usipano 12 godina u minusu.
Naravno, jel ti radiš bez plaće?
Točno.
Nisi.
I Split profitira iz te cijele priče. Turizam u Splitu profitira, ali ne, on zarađuje.
Je. I ova slika u gostiteljima, da, užasno, užasno mi smeta i užasno se trudim je mijenjati. Nažalost, velikim dijelom je radi mojih bivših kolega prasaca koji su radili svakakve ludosti i tu je stvorila se jako negativna slika. Tu negativnu sliku popraviti je jako, jako, jako teško, ali čini mi se da se ona sama iz godinu u godinu popravlja, jer ti šta su bili takvi prasci su se morali promijeniti, jer u protivno nisu imali nikako nekoga za radit. S druge strane, jako brzo im je pa posao, pogotovo danas sa ovim internetom i sa svim, a i pojavljuju se novi mladi, jako kreativni, jako dobri ljudi i trebaš da bi ti održao nekakvu razinu i te kako se trudit i biti dobar i prema radniku i prema gostu i prema na kraju krava svima da bi održao tu istu razinu, a samim tim se i kvaliteta i slika valjda minja.
Pa ja isto mislim da je se ta situacija dosta, dosta iščistila. Ja se sjećam isto prije 10 godina, ma di ćeš u gostiteljstvu, pa ti znaš ko su ti ljudi danas stvarno, uvijek, kao u svakom poslu, uvijek će biti, ima i među profesorima, ima i među liječnicima, ima svega, kao i među gostiteljima, ali ja mislim da je velika većina normalne ljudi koji samo žele raditi, zarađivati, isplaćivati plaće i bavi se svojim poslom.
Točno, i baš to, imate stvarno danas jako puno restorana u gradu gdje su mladi ljudi sa svojim familijama otvorili. Jednako ko što se ja kad sam otvorio. I to su većinom, ne znam, danas dosta i kuhara dobrih, jako dobrih otvara svoj restoran. Nažalost, meni je žaj šta ti isti ljudi s vremenom jako teško u svojim kuhinjama mogu ostati raditi, biti kreativni u kuhinji, upravo radi ovih birokracija i tih stvari. Tako da, eto, šteta u tom smislu, a opet s druge strane mislim da se polako mijenja slika i da ne pričamo o tome da smo mi danas jedni od najurednijih poslovanja u državi. Najozbiljnije, mi pričamo danas o izbacivanju svakog računa u svakom objektu. Vama nije normalno da vam danas neko donese kao bez računa. To jednostavno ne znam, možda ima po otocima i na nekakvim, ne znam, momentima i mjestima di nije to toliko, ne znam, puno gostiju, ali vi tipa u Splitu i to, pa probajte nekome doni kavu ili išta, a da mu ne donesete račun.
Ej, moramo gledati, i ti si spomenija brojku koliko danas praktički ugostiteljstvo zapošljava ljudi. Znači, nema više, nažalost, u Splitu nema više velikih firmi, velikih mastodonata koji su radili prije. Danas su praktički ugostiteljski objekti možda i najveći poslodavci u Splitu.
Pa, ja mislim da. Tipa, evo, pogledajte, ja ne znam, Biberon ili nešto tako. Tu zapošljava po 200-300 ljudi.
Točno.
To je to ono po tvornici. Ne znam, jedna bokerija, ja mislim da je na 100 ljudi, pa to je strašna brojka. Pričamo o jednom onom restoranu, jednoj pizzeriji, 100 ljudi. Radi tu, to je stvarno po meni velika stvar.
Koje su najveće lekcije koje se naučio kroz ovih već 15-20 godina svoga bavljenja biznisa?
Biži vank. Zaprkaj se. Ne, samo treba biti uporan, virovat u sebe. Mislim da je to najvažnija lekcija koju sam naučio. u najviše slučajeva kada sam vjerova drugima, a nisam imao oni osjećaj, rekli bi Amerikanci, gut, jer nije ispalo dobro. Onog trenutka kad sam ga ima, 99% stvari je ne da je uspilo, nego uspilo je iznad svih očekivanja. Morate vjerovati u sebe, ali naravno da to, uz to treba pratiti te kako rad, red i upornost konstantna i ne prihvatiti neka odgovor.
Da.
Nekad, baš to. I glavom kroz zid, glavom kroz zid. Kad da. Znaš da si siguran i da je to tvoje.
Ajmo za kraj pozitivno. Kako vidiš Split? Odnosno, Split će biti bolji, to smo sigurni, ja i ti. Šta će se dogoditi da Split bude bolji? Odnosno, šta se mora dogoditi?
Samo ja mislim da je to samo ovaj proces sada prilagodbe i ne znam je li se sićate kad je Slovenija ušla u Europsku uniju, kad je dobila euro, to su vrištale naše novine kako je tamo poskupilo sve. To se isto događa nama. Slovenija je danas u jako jednoj lipoj situaciji gdje jako si mogu priuštiti puno toga njihovi građani. Ja mislim da se samo moramo malo strpiti i da će doći to i do nas. Počinje sa ovim nekakvim zanimanjima koje su kod nas gdje smo primorani, davate malo veće plaće, ali pomalo će, ja mislim, to rast svima i mislim da ćemo doći u situaciju gdje ćemo po prvi put u životu otputovat negdje tipa, ne znam, Pariz, Amsterdam, Barcelona i rećemo kao, a vidi što je jeftino. Za razliku od prije, gdje su oni dolazi kod nas i govorili, a vidi što je jeftino, pa dolazi. Počet ćemo biti turisti poželjni u Europi.
Da, nadamo se. Reci nam, sigurno imaš ti neke ideje za budućnost?
Iskreno, budućnost moja isključivo franšiza i time se moram baviti. Tu imamo velike planove i nekakve projekcije šta bi moglo biti jako dobro, ne samo za nas kao familiju i tvrtku koja radi, međutim mislim da to može biti dobra stvar i za Split, ali eto, to je jedan isto proces koji će malo još potrajati, ali ja mislim da možemo mi to izgurati.
Daniel, hvala ti puno na gostovanju, bilo je dosta poučno i dosta optimistično, jer jednostavno shvatili smo s kojim problemima ti se suočavaš. Lipo je da neko naglašava te probleme, da upozorava na njih, jer jedino se tako oni mogu riješiti.
Točno, slažem se, i to je neka moja mantra, ako mislim da moramo ostaviti bolje sutra za našu djecu, kao što su naši starci ostavili bolje danas nego što su oni imali, jel? I ako je to, znači, ja svaki put kad naletim na takve probleme, onda poludim i nekako pokušavam i riješi i prozvat i kazat o tim problemima, samo da se promijene da našoj djeci sutra ne bude isto, nego da bude malo bolje.
Odlično. Eto ga, dragi slušatelji, pozdravljamo vas do iduće emisije.
Hvala lijepo.